ขอถวายความเคารพอย่างสูงแด่พระมหาเถระขอถวายความนับถืออย่างยิ่งแด่พระเถรานุเถระทุกองค์นะวันนี้เริ่มเป็นวันที่สองที่วันที่สามแล้วสินะที่เราเข้ามารับการอบรมซึ่งกระผมเองได้มาเล่าความเป็นมาของธรรมปฏิบัติของเราโดยเริ่มถือเอาอาการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงให้พระเดชพระคุณเห็นว่าพระมหาบุรุษของเราเมื่อคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะ2596ปีที่ผ่านมาก่อนแต่จะบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในตอนรุ่งอรุณของคืนวันเพ็ญนั้นพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญสมณธรรมด้วยอาการอย่างไรหรือโดยวิธีใดอันนี้เพื่อให้ทราบให้แน่ใจว่าธรรมปฏิบัติที่เราควรศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนั้นเป็นอย่างไรซึ่งพอจะสรุปได้ว่าในยามต้นแห่งราตรีพระมหาบุรุษของเราเจริญสมถะภาวนาเจริญภาวนาสมาธิถึงขั้นจตุตฌานเพื่ออบรมใจให้สงบเป็นสมาธิตั้งมั่นในขั้นฌานจิตตั้งแต่ปฐมฌานถึงจตุตถฌานเมื่อพระทัยตั้งมั่นเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงในระดับฌานจิตนั้นตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปนั้นย่อมเกิดองคุณหรือเรียกว่าองค์ห้ามีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญา5อย่างตามลำดับคือวิจิกิจฉาขออภัยถีนมิทะวิจิกิจฉาพยาปาทะอุทธัจจะกุกุจจะและกามฉันทะได้พระทัยจึงบริสุทธิ์ผ่องใสควรแก่งานเจริญวิชาซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของอภิญญาที่เกิดและเจริญขึ้นมีทิพยจักษุทิพยโสตเป็นต้นเจริญวิชาที่หนึ่งคือปุพเพนิวาสานุสติญาณญาณระลึกชาติได้นี่แปลตามความเข้าใจง่ายๆเห็นอัตภาพของพระองค์เองและสัตว์โลกอื่นทั้งหลายต่างเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารจักรไม่มีที่สิ้นสุดและเป็นที่น่าสลดใจมากยิ่งขึ้นเมื่อทรงเห็นสัตว์โลกทั้งหลายเมื่อตายลงนั้นไปทุกติภูมิมากต่อมากได้แก่ไปเกิดเป็นเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นแต่ที่จะได้ไปเกิดในสุคติภูมิหรือภพที่มีความสุขมีความเจริญอย่างเช่นภพภูมิของมนุษย์ เทพบุตรเทพยดาหรือพรหมตลอดสูงสุดในจักรวาล นี้คืออรูปพรหมนั้นน้อยนักทรงสลดพระทัยครั้นถึงยามกลางแห่งราตรีทรงเจริญฌานสมาบัติให้พระทัยสงัดจากกิเลสนิวรณ์อีกครั้งหนึ่งแล้วทรงน้อมพระทัยไปเพื่อจุตูปปาตญาณเป็นวิชาที่สองที่พระองค์ทรงบรรลุแล้วในยามกลางแห่งราตรีทรงเห็นสัตว์โลกทั้งหลายที่ประกอบกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและก็ได้รับผลไปตามกรรมคือทำกรรมดีก็ได้รับผลดีเป็นความเจริญและสันติสุขส่วนกรรมชั่วก็ให้ผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่มีที่สิ้นสุดและก็เนื่องด้วยสัตว์โลกนั้นมีจิตใจน้อมไปในทางฝ่ายต่ำด้วยอำนาจของกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานที่ดลจิตดลใจให้ประพฤติปฏิบัติตามอำนาจของมันจึงหลงคิดผิดรู้ผิดและก็ประพฤติผิดทำนองคลองธรรมให้ได้รับผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนทั้งในภพชาติปัจจุบันและในสัมปรายภพและแม้จะรู้สึกถึงคุณความดีได้ประกอบคุณงามความดีตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้แม้นั้นก็ตามแต่คุณความดีนั้นเป็นคุณความดีในระดับโลกให้ได้รับผลเป็นความเจริญและสันติสุขในระดับที่ชาวโลกอยู่ด้วยกันพอให้มีความร่มเย็นเป็นสุขได้ชั่วระยะหนึ่งที่กรรมดีให้ผลพอหมดแรงหรืออำนาจจากบุญกุศลคุณความดีที่ทำไว้ก็กลับต้องได้รับผลจากกรรมอื่นๆที่ติดตามมารอให้ผลเป็นลำดับไปเช่นเป็นกรรมดีที่อ่อนกำลังลงหรือผลจากกรรมชั่วให้ผลต่อไปอีกความเจริญและสันติสุขก็มีได้เพียงชั่วขณะระยะเวลาหนึ่งแล้วก็กลับต้องไปเสวยวิบากคือผลกรรมจะแต่กรรมชั่วหรือบาปอกุศลหรือแม้จะมีกรรมดีบ้างก็อ่อนกำลังลงอย่างนี้ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดทรงสลดพระทัยว่าเหตุไรหนอสัตว์โลกจึงไม่สามารถจะปฏิบัติคุณความดีให้ถึงความพ้นโลกได้โลกนั้นมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์นี่ทรงเห็นชัดเจนแล้วเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ไม่เที่ยงแท้แน่นอนน่าจะมีเหตุปัจจัยอะไรที่พอจะรู้เห็นได้และน่าจะมีคุณธรรมที่ปฏิบัติให้พ้น จากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ได้เพราะสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์เป็นการแสวงหาคุณธรรมที่นำให้พ้นโลกไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเพราะความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์พระองค์ทรงแสวงหามาตลอดนับภพนับชาติไม่ถ้วนก็เพราะเหตุนี้เพราะความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์สัตว์โลกยังไม่พ้นจากทุกข์อย่างนี้พระองค์ก็ทรงแสวงหาดังที่ได้กำลังบำเพ็ญอยู่เพราะฉะนั้นในยามปลายแห่งราตรีพระองค์ทรงเจริญฌานสมาบัติอีกครั้งหนึ่งให้พระทัยสงัดจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาทรงอาศัยข้อมูลที่ได้จากการบรรลุคุณธรรมจากวิชาที่หนึ่งที่สองที่ได้ทรงเห็นความเป็นไปของสัตว์โลกทั้งหลายเป็นไปตามกรรมก็มาพิจารณาวิเคราะห์สาวหาเหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุให้เกิดทุกข์จึงทรงพบว่าเพราะอวิชชาความไม่มีวิชาคุณเครื่องให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงเป็นเหตุปัจจัยให้สัตว์โลกไม่มีปัญญาที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมให้ถึงความพ้นโลกได้เพราะอะไรเพราะสัตว์โลกไม่มีวิชานี่แหละที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของอภิญญาดังที่พระองค์ได้ทรงมีทรงบรรลุแล้วทรงเห็นอดีตของสัตว์โลกทั้งหลายต่างเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดทรงเห็นบุพกรรมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันถึงอนาคตแล้วก็ทรงเห็นผลของกรรมนั้นๆ นี่แปลว่าทรงเห็นอดีตทรงเห็นอนาคตทรงเห็นทั้งอดีตและอนาคตของสัตว์โลกทั้งหลายเป็นไปตามกรรมทรงเห็นความเป็นไปตลอดหมดทั้งนรกสวรรค์ว่าสัตว์โลกโอ้เต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้เพราะเหตุแห่งทุกข์คืออกุศลกรรมซึ่งมีอวิชชาความไม่มีวิชานี่แหละเป็นเหตุให้สัตว์โลกไม่รู้สัจธรรมตามที่เป็นจริงไม่รู้ไม่เห็นอดีตปัจจุบันและอนาคตจึงหลงผิดไปปล่อยให้กิเลสตัณหาอุปาทานเกิดและเจริญขึ้นในจิตสันดานกิเลสก็สามกองซึ่งขยายความมาจากอวิชชานั่นแหละกองที่หนึ่งก็โลภราคะกองที่สองก็โกรธพยาบาทกองที่สามก็หลงมัวเมาไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงเกิดมากขึ้นกลายเป็นตัณหาความทยานอยากมีอยากเป็นอยากได้ หรือความทยานอยากที่ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้เช่นที่ละเอียดที่สุดผู้เจริญอรูปฌานก็เพราะไม่ปรารถนาภพภูมิที่หยาบต้องการยกภูมิจิตให้ละเอียดเพื่อไปเกิดในภพภูมิที่ละเอียดที่มีความสุขที่ละเอียดแต่ก็ยังเป็นโลกิยสุขอยู่นั่นแหละเพราะไม่เคยได้เห็นสภาวะความพ้นโลกในช่วงปลายแห่งราตรีนั้นคุณธรรมทั้งหลายได้บังเกิดแก่พระองค์ให้เห็นแจ้งรู้แจ้งไม่แต่เพียงในภพภูมิคือกามภพรูปภพอรูปภพเท่านั้นทรงเห็นตลอดหมดไปถึงความพ้นโลกทรงเห็นแล้วตกกระแสแล้วเมื่อทรงเห็นตรงนี้เนี่ยจึงชัดเจนต่อไปว่าอ๋อโลกที่ติดอยู่เนี่ยก็เพราะอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานเป็นเหตุนำเหตุหนุนให้หลงคิดผิดแล้วก็ประพฤติผิดผิดศีลผิดธรรมหรือแม้จะพอมีแสงสว่างรู้ความดีบ้างก็อยู่ในระดับโลกเป็นโลกียธรรมยังไม่รู้ถึงคุณธรรมที่ทำนำไปให้พ้นโลกคือต้องมีวิชชาดังที่พระองค์ทรงมีนะทรงเห็นอดีตทรงเห็นปัจจุบันทรงเห็นอนาคตทรงเห็นทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตทรงเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเห็นสัจจะทั้งสี่ทันทีเห็นความทุกข์ของสัตว์โลกแล้วก็เห็นเหตุแห่งทุกข์ให้สัตว์โลกต้องหลงประพฤติผิดแล้วก็ได้รับผลกรรมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนทั้งในภพชาติปัจจุบันและในสัมปรายภพเพราะพระองค์ทรงบำเพ็ญสมณธรรมมาถูกทางแล้วจึงสามารถเจริญวิชาให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมคือทุกขสัจหรือจะกล่าวให้เต็มก็ทุกอริยสัจความจริงแท้ในเรื่องของทุกข์ของสัตว์โลกทุกขสมุทัยอริยสัจความจริงแท้ในเหตุให้เกิดทุกข์พอทรงเห็นความจริงแท้ในเหตุปัจจัยให้เกิดทุกข์ตรงนี้ก็ทรงเห็นทันทีตามที่พระองค์ได้ปฏิบัติมาแล้วนั่นแหละคืออริมรรคมีองค์8ที่ปฏิบัติมาแล้วนี่แหละยังให้พระองค์เจริญวิชาคุณเครื่องให้เห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงทันทีและในวิชาที่สามนั่นแหละทรงเห็นทะลุพ้นไปถึงพ้นโลกทรงเห็นถึงพระนิพพานที่กระผมกล้ากล่าวตรงนี้อันนี้พระเดชพระคุณโปรดทราบกระผมขออุปมาอุปไมยว่าเหมือนช่างทองที่ได้พบทองคำแท้แล้วจึงรู้ว่าอื่นนอกนั้นในจักรวาล นี้ทั้งสิ้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งทั้งที่มีชีวิตมีวิญญาณครองและไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครอง ชื่อว่าอุปาทินกะสังขารและอนุปาทินกะสังขารนั้นล้วนแต่ตกอยู่ในสภาวะความเป็นเองตามธรรมชาติคือไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเรียกว่าอนิจจังทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ตลอดไปเรียกว่าทุกขังลงท้ายต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปทั้งสิ้นแม้แต่อรูปพรหมที่เสวยสุขอย่างละเอียดเป็นระยะเวลายาวนานพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีมามากต่อมากนานเท่านานเสด็จอุบัติในโลกแล้ว 2-3 พระองค์อรูปพรหมยังไม่ตายเสวยสุขอยู่นั่นแหละแต่สุขนั้นเมื่อหมดบุญจากอรูปฌานก็ตายกลับมารับกรรมผลของกรรมดีที่รองลงมาที่อ่อนกำลังลงหรือกรรมชั่วหรือบาปอกุศลที่เคยทำไว้ที่ยังรอให้ผลอยู่ต่อไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือความทุกข์ของสัตว์โลกและนี่คือเหตุแห่งทุกข์ของสัตว์โลกและพระองค์ปฏิบัติมาให้ทรงเห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมด้วยวิชา3นี่มาบรรลุตรงนี้แหละวิชาที่3นี่ส่งผลให้พระองค์ทรงเห็นตลอดไปถึงความพ้นโลกว่าอวิชานี่เองที่ปกปิดสัตว์โลกไม่ให้เห็นความจริงตามที่เป็นจริงที่เราเรียกอริยสัจธรรมแต่พระองค์บัดนี้ได้กำจัดอวิชชาด้วยวิชาคุณเครื่องให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงแล้วณบัดนั้นนี่ทรงเห็นทุกข์เหตุแห่งทุกข์เรียกว่าทุกอริยสัจทุกสมุทัยอริยสัจและทรงเห็นทุกขนิโรธอริยสัจสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับซึ่งเป็นความจริงแท้นี่มีจริงได้นะก็คือมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และเป็นบรมสุขอย่างถาวรนี่พระองค์ทรงเห็นแล้วเลยเหมือนช่างทองเนี่ยพอได้ทองคำมาปุ๊บโอ้ทองคำแท้เป็นอย่างนี้อื่นนอกนั้นไม่ใช่เป็นของผสมเรียกว่าสังขารทั้งหมดจึงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเป็นอนิจจังทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ตลอดไปต้องแตกสลายลงนั่นเรียกว่าทุกขังแล้วความแตกสลายออกไปเป็นชิ้นเป็นส่วนเป็นภาคต่างๆนั้นอีกหน่อยสลายตัวหายไปหมดหมดสภาวะของเดิมทั้งสิ้นตรงนี้ฟังให้ดีไม่มีแก่นสารสาระในความเป็นของเที่ยงในความเป็นสุขที่ถาวรและในความเป็นตัวตนของใครที่ถาวรแต่ประการใดทั้งสิ้นความไร้แก่นสารสาระดังกล่าวนั้นนั่นแหละท่านเรียกว่าหรือเรียกสภาวะนั้นว่าอนัตตาพระเดชพระคุณฟังให้ดีคำว่าอนัตตานั้นมีคำอธิบายโดยอัตถกถาและฎีกามีความว่าเดี๋ยวนะตัวนี้นะขอนิดนึงลืมไม่ได้เอาภาษาบาลีมาความหมายของคำว่าอนัตตานะ มีความหมายว่าเว้นจากสาระความเป็นของเที่ยงเว้นจากสาระความเป็นสุขที่ถาวรและเว้นจากสาระความเป็นตัวตนของใครแต่ผู้ใดทั้งสิ้นตรงนี้เป็นภาษาบาลีที่มีอรรถาธิบายว่าอยู่ในเนติดีกาอยู่ในเนติดีกาเดี๋ยวจะเอาให้ดูมีคำว่าในความหมายของอนัตตานะแปลเป็นไทยนะเอาแปลเป็นไทยก่อนแล้วเราจะได้เรียนภาษาบาลีแปลงเป็นไทยว่าคำว่าอนัตตาหมายถึงสภาวะธรรมที่เว้นจากปรหิตตตานะเว้นจากสาระในความเป็นของเที่ยงเว้นจากสาระในความเป็นสุขเว้นจากสาระในความเป็นตัวตนตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวมาบอกพระนะว่านิจจสาระสุขสาระอัตตสาระระหิตัตตานี่ความหมายของคำว่าอนัตตาแปลความตรงนี้ว่าอนัตตาคือสภาพที่มิใช่ตัวตนนั่นหมายความถึงสภาวะธรรมที่เว้นจากสาระในความเป็นของเที่ยงในความเป็นสุขและในความเป็นตัวตนนี่อยู่ในเนติดีกาเดี๋ยวเอามาไม่ได้หมายความว่าไม่มีเลยไม่ใช่นะคือมีแล้วกลับไม่มีพูดอย่างง่ายๆมีแล้วกลับไม่มีนี่เหมือนเรานั่งอยู่เนี่ยมีแล้วแต่กลับไม่มีในภายหลังเพราะเป็นสภาพที่ปัจจัยปรุงแต่งจึงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยนี่แหละเป็นสภาวะที่เป็นของไม่เที่ยงเรียกว่าอนิจจตาทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานนี่เป็นสภาพที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานแต่มีคำแปลหลายคำนะอันนี้ก็คือทุกขตาลงท้ายต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปไม่มีแก่นสารสาระหรือเว้นจากแก่นสารสาระในความเป็นของเที่ยงเป็นสุขและเป็นตัวตนของใครแต่ผู้ใดทั้งสิ้นนี้ชื่อว่าอนัตตานี่คำแปลนี้มีอยู่เดี๋ยวจะเอามาให้ดูเป็นภาษาบาลีตรงนี้เพื่อท่านจะได้ไม่หลงประเด็นว่าสิ่งที่เป็นอนัตตานั้นต้องเป็นสิ่งที่เว้นจากสาระในความเป็นของเที่ยงเป็นสุขและเป็นตัวตนทีนี้เวลาจะไปพิจารณาสภาวะธรรมอื่นที่ไม่ใช่สังขารคือเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่ชื่อว่าวิสังขารถ้าแปลก็ว่ามีสังขารไปปราดแล้วอะไรทำนองนั้นใช่ไหมแปลภาษาบาลีก็คือปราศจากความปรุงแต่งเพราะความบริสุทธิ์เป็นของแท้นั่นกลายเป็นธรรมที่มีสาระ นิพานังสารังหรือบางทีก็สารังนิพานังมันตรงกันข้ามกับธรรมที่ไม่มีสาระนี่อสารังเนี่ยที่ธรรมที่ไม่มีสาระนั่นแหละเป็นอนัตตาธรรมที่มีสาระมันก็ตรงกันข้ามอันนี้แต่ท่านไม่กล่าวว่าเป็นอัตตาโดยตรงแต่ทรงแสดงอัตตลักษณะว่านี่ในอนัตตลักษณสูตรคืนนี้สวดหน่อยก็ดีบ่อยเขานำสวดอนัตตลักษณสูตรนั่นแหละอนัตตลักษณสูตรนั่นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงสูตรนี้กับพระปัญจวัคคีย์ที่บรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลตกกระแสพระนิพพานแล้วทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรได้กับพระอริยเจ้าห้าองค์พร้อมกันเลยได้พระอรหันต์พร้อมกันห้าองค์ณขณะนั้นเองพระสูตรนี้ทรงแสดงรูปังภิกขเวอนัตตารูปัญจหิทังภิกขเวอัตตาอัภวิสสะนะยิทังรูปังอภาทยะสังวัตตยะดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้ารูปจักได้เป็นอัตตาแล้วไซรูปนั้นก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธนี่แหละคือธรรมที่เป็นสาระและก็ตรัสต่อไปอีกหลังจากนั้นเนี่ยขยายความหน่อยหนึ่งก็ตรัสต่ออีกยัสมาจะโคภิกขเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอภาทายะสังวัตติดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เพราะรูปเป็นอนัตตานะรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธอ้าวเห็นไหมเมื่อวานนี่กระผมกราบเรียนพระเดชพระคุณว่าวิธีพิจารณาให้เห็นธรรมชาติต่างๆตามความเป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังขารธรรมทั้งปวงมีรูปเป็นต้นพระพุทธองค์ก็ตรัสทำนองนี้หลักวิธีพิจารณาว่ารูปังอนิจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นของไม่เที่ยงยะธานิจังตังทุกขังนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ยังทุกขังตทนัตตานะสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตานี่หลักพิจารณาสังขารทั้งปวงจำไว้เป็นหลักใช่เป็นเหตุผลซึ่งกันและกันเริ่มตั้งแต่สิ่งไม่เที่ยงนั่นทรงยกตัวอย่างคือรูปเป็นเบื้องต้นและต่อไปแสดงอย่างนี้5ครั้งนับตั้งแต่รูปนี่ไปรวม5ครั้งตามลำดับแห่งเบญจขันธ์รูปและไม่เที่ยงนี่สังขารนะสังขารที่มีวิญญาณครองอุปาทินกะสังขารตรัสหลักพิจารณาไว้เลยว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นะมันก็หลักธรรมชาติธรรมดาง่ายๆเมื่อไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยก็ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานเรียกว่าทุกขังอยู่ดีๆเดี๋ยวเจ็บไข้อยู่ดีๆเดี๋ยวแก่นี่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานนะยังทุกขังตทนัตตาสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยไปไหนล่ะตายอ่ะดิแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไป จึงไร้แก่นสารสาระในความเป็นของเที่ยงหรือเว้นจากสาระในความเป็นของเที่ยงเว้นจากสาระในความเป็นสุขที่เที่ยงแท้ถาวรวงเล็บเอาไว้หน่อยและก็เว้นจากสาระในความเป็นตัวตนของใครแต่ผู้ใดทั้งสิ้นนี่คือความหมายคำว่าอนัตตาแล้วก็มาตรัสในอนัตตลักขณสูตรนี่พระเดชพระคุณฟังให้ดีนะตามจำให้ได้นะพูดอย่างง่ายๆว่าสังขารเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตานี่เป็นเหตุผลซึ่งกันและกันนะในอนัตตลักขณสูตรสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นแหละเป็นทุกข์คืออาพาธก็คือไม่เที่ยงเห็นไหมแปลว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นเหตุผลซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นอัตถกถาจารย์เนี่ยจึงได้อัตถาธิบายไตรลักษณ์นี่ว่าเมื่อพระโยคาวจรพิจารณาสภาวะธรรมเห็นสังขารใดก็ตามเป็นของไม่เที่ยงย่อมเห็นความเป็นทุกข์และอนัตตาไปด้วยและเมื่อพิจารณาเห็นธรรมใดก็ตามเป็นทุกข์ก็ย่อมเห็นความเป็นของไม่เที่ยงและเป็นอนัตตาไปด้วยและเมื่อพิจารณาเห็นธรรมใดเป็นอนัตตาก็ย่อมเห็นความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไปด้วยแปลว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาคือพระไตรลักษณ์นั้นเป็นเหตุผลซึ่งกันและกันไม่ได้แยกจากกันจึงเป็นลักษณะเฉพาะของสังขารธรรมเท่านั้นถ้าจะมีเพิ่มเติมอีกก็คือธรรมใดที่ไม่ปรากฏความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แต่ปรากฏอนัตตาเลยก็มีเช่นอาการตรัสรู้พระอริยสัจ4อาการนะบรรลุมรรคผลหรือตรัสรู้อาการนั้นไม่ใช่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์พระอัฏฐกถาจารย์ท่านกล่าวว่าหรือสงเคราะห์รวมกันเป็นอนัตตาไปเลยเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวในบางกรณีว่าสังขารเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี้เป็นธรรมะหรือธรรมชาติในกามภพรูปภพอรูปภพหรือในภูมิทั้งสามในภูมิสามเป็นลักษณะประจำของภูมิสามแต่บางครั้งก็กล่าวหมายความรวมถึงธรรมในภูมิที่สี่ด้วยธรรมในภูมิที่สี่ไม่ได้หมายถึงวิสังขารซึ่งเป็นธรรมที่ไม่อยู่ในอำนาจขออภัยไม่ได้กล่าวถึงธรรมที่อยู่ในภูมิที่สี่คือวิสังขารซึ่งเป็นธรรมที่จริงๆก็คืออยู่ในอำนาจเดี๋ยวตรงนี้พูดให้ดีเดี๋ยวจะฟังเพี้ยนไปธรรมในภูมิที่สามนั่นเป็นธรรมที่ไม่อยู่ในอำนาจพูดอย่างง่ายๆคำว่าไม่อยู่ในอำนาจคือไปห้ามไม่ให้เกิดแก่เจ็บตายมิได้ไม่ให้เปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้นะฮะคือจะห้ามให้ไม่เปลี่ยนแปลงนี่ภาษาต้องพูดให้ดีมิได้ห้ามเกิดแก่เจ็บตายมิได้นี่แหละภาษาให้ถูกต้องว่าอย่างนี้ แต่ธรรมในภูมิที่สี่ที่เป็นวิสังขารเป็นธรรมที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจึงไม่อยู่ในลักษณะของสังขารกลับเป็นธรรมที่มีสาระในความเป็นของเที่ยงในความเป็นสุขและนะเป็นปรมัตถังเป็นธรรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่งไม่กล่าวโดยตรงว่าเป็นอัตตานะครับกล่าวว่าปรมัตถังเป็นธรรมที่มีประโยชน์ยิ่งเพราะอะไรตรงนี้เนี่ยเพราะพระองค์ทรงเห็นถึงพระนิพพานแล้วเพราะเหตุนั้นพระสารีบุตรพระธรรมเสนาบดีจึงแสดงคำอธิบายขยายความที่ท่านพระอานนท์เคยกล่าวไว้ในอีกสูตรหนึ่งอยู่ในจัตตุกนิบาตอังคุตตรนิกายนั่นคือพระอานนท์แสดงไว้และท่านพระสารีบุตรเนี่ยได้เอามาขยายความในปฏิสัมภิทามรรคต้องขอกล่าวเมื่อวานนี้ที่กระผมกล่าวว่าพระอานนท์แสดงและพระสารีบุตรอธิบายความในปฏิสัมภิทามรรคนั้นความไม่ชัดเจนที่ชัดเจนแท้จริงก็คือพระอานนท์เถระเจ้าเนี่ยท่านได้แสดงไว้ในอังคุตตรนิกายจตุกนิบาตแล้วพระสารีบุตรเอาความนั้นมาขยายความในปฏิสัมภิทามรรคขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ถูกต้องด้วยนะครับตามนี้นะโดยท่านแสดงไว้ว่านี่แสดงแล้วพระเดชพระคุณอย่าไปสงสัยนะว่าเอ๊ะพระสาวกแสดงเนี่ยมันจะเหมือนพระพุทธเจ้าเลยสององค์นี้นะพระอานนท์แสดงอะไรก็เอาพระพุทธพจน์นั่นแหละมาแสดงทรงจำเป็นเลิศพระสารีบุตรได้ชื่อว่าพระธรรมเสนาบดีแสดงแทนพระองค์ได้อย่างนั้นทีเดียวนี่ท่านแสดงว่าเมื่อพระโยคาวจรหรือภิกษุเราจะแปลยังไงก็ได้พิจารณาเห็นเบญจขันธ์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาและหรือเป็นธรรมที่ไม่มีสาระผมต้องใช้ไปยานใหญ่เอาไว้เพราะท่านแสดงไว้40ข้อท่านแสดงแต่ละข้อละข้อก็ลงสรุปว่าเมื่อนั้นพระโยคาวจรหรือภิกษุนั้นย่อมได้อนุโลมขันติแปลว่าเห็นแจ้งแทงตลอดในพระไตรลักษณ์หรือย่อลงมาคือวิปัสสนาปัญญาเมื่อใดที่พระโยคาวจรหรือภิกษุเห็นความดับแห่งเบญจขันธ์ความดับแห่งเบญจขันธ์ก็คือตายหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแตกดับเป็นพระเดชพระคุณต้องจำไว้ต้องเติมคำว่าเป็นนิพพานเที่ยงเป็นสุขเป็นประโยชน์สูงสุดยิ่งเป็นธรรมที่ไม่ตายไม่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายและเป็นธรรมที่มีสาระ เป็นต้นเป็นต้นนี่ผมใส่นะตรงกันข้ามกันนะ40ข้อเมื่อนั้นเธอย่อมอย่างลงสู่สัมมัตตนิยามคือเที่ยงต่อมรรคญาณผลญาณก็คือบรรลุมรรคผลตรงนี้ย่อมแสดงว่าพระโยคาวาจรเนี่ยเห็นไปถึงพระนิพพานแล้วเห็นพระนิพพานธาตุในนิพพานแล้วพระพุทธองค์ก็เช่นกันที่กระผมกล่าวว่าพระพุทธองค์เมื่อบรรลุอาสวัคคายานเป็นวิชาที่สามในยามปลายแห่งราตรีทรงเห็นไปถึงพระนิพพานแล้วก็เมื่อคำสอนที่แสดงโดยพระอรหันต์ก็ยังกล่าวว่าเมื่อใดที่พระโยคาวจรหรือภิกษุเห็นความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานเที่ยงเป็นสุขและปรมัตถังมีประโยชน์สูงสุดยิ่งเป็นอมตะธรรมที่ไม่ตายนั่นเองที่ไม่มีความเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปและเป็นธรรมที่มีสาระนี่แปลว่าเห็นไปถึงพระนิพพานแล้วดังที่กระผมยกตัวอย่างว่าเหมือนช่างทองเนี่ยได้พบทองคำแล้วอ๋อนี่ทองคำเป็นอย่างนี้จึงเห็นโลหะต่างๆหรือวัตถุต่างๆอื่นนอกจากทองคำว่ามิใช่ทองคำก็เหมือนพระองค์ทรงเห็นพระนิพพานธาตุแล้วว่าเป็นอย่างไรจึงรู้ว่าอื่นนอกนั้นที่เป็นสังขารทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอุปาทินกะสังขารอนุปาทินกะสังขารล้วนแต่เป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งนั้นพอเท่านี้ก็ถึงบางอ้อแล้วย่อมเห็นแจ้งในอริยสัจทั้งทุกขอริยสัจทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขนิโรธอริยสัจทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเห็นแจ้งแทงตลอดหมดเลยทันทีชั่วกระพริบตาเดียวนั่นแหละทรงบรรลุอาสวัคคายานว่าโอ้ไอสัตว์โลกนี่มันประกอบกรรมชั่วทั้งกายทั้งวาจาและใจเจตนาความคิดอ่านทั้งหลายที่เป็นไปด้วยกิเลสสามกองใหญ่มีอวิชชาเป็นมูลรากฝ่ายเกิดทุกข์ทั้งปวงเป็นรากเหง้าของกิเลสตัณหาอุปาทานและทุกข์นั่นเองสะสมหมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นอาสวะนานไปกระตกตะกอนนอนเนื่องในจิตสันดานเป็นอนุสัยกิเลสพระองค์ทรงเห็นเหตุปัจจัยอย่างนี้ก็เหมือนกับตำรวจเห็นโจรจับได้นอนแองแมงอยู่จับเลยเข้าคุกเลยประหารเลยหมดกิเลสทันทีนี่คืออาสวัคคายานญาณอย่างรู้วิธีทำให้อาสวะกิเลสสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สยามภูนะผู้ตรัสรู้พระอริยสัจสี่ด้วยพระองค์เองโดยชอบในยามปลายแห่งราตรีพร้อมทั้งตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคุณธรรมทั้งหลายละปรากฏพรึบขึ้นมาหมดเป็นญาณช่วยในการตรัสรู้อันเยี่ยมยอดเหนือมนุษย์เหนือมารโลกพรหมโลกที่ไหนทั้งสิ้นหมดทั่วแสนโกฏจักรวาลอนันต์จักรวาลไม่มีประมาณได้ยามรุ่งอรุณคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะนั้นทันทีนี่แหละครับกระผมมาพูดซ้ำของเมื่อวานแต่ว่าให้ชัดเจนทรงเห็นหมดถ้าไม่เห็นไม่มีทางรู้ได้พระพุทธเจ้าทรงเห็นก่อนรู้พวกเรานี่รู้ก่อนเห็นต้องปฏิบัติให้ตรัสรู้ตรัสเห็นตามรอยบาทพระพุทธองค์ ็ต้องเดินตามรอยพระองค์นะไม่เดินตามรอยมันก็ไม่ได้เห็นทีนี้รอยพระองค์อยู่ตรงไหนก็ไตรสิกขานั่นแหละครับอบรมกายวาจาและใจโดยทางศีลสมาธิปัญญานั่นเองและก็มีรายละเอียดอยู่ในอริมักมีองค์8ที่พระองค์ได้ทรงบรรลุแล้วในยามปลายแห่งราตรีจึงทรงสงเคราะห์ในเวลาสอนสงเคราะห์สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะลงในศีลสิกขาการศึกษาอบรมกายวาจาโดยทางศีลให้ลึกลงไปถึงเจตนาความคิดอ่านทางใจที่บริสุทธิ์นะไม่ใช่สักแต่ทำตามโดยเหมือนถูกบังคับหรือแค่ท่องจำเอาไม่ใช่ลึกลงไปถึงเจตนาความคิดอ่านจิตใจบริสุทธิ์นี่แหละเป็นศีลวิสุทธิเป็นความหมดจดแห่งศีลนำไปสู่ธรรมะปฏิบัติ3ข้อหรือมรรค3คือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายามะเราก็แปลกันความเพียรพยายามโดยชอบกำจัดกิเลสที่มีอยู่แล้วในสันดานระวังไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นใหม่ยังบุญกุศลให้เกิดขึ้นในสันดานรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมโอ้นี่ว่าแค่นี้มันน้อยไปนะมันต้องเร่งทำคุณความดีในระดับบุญกุศลเนี่ยเพียรพยายามให้เป็นบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีครบทั้ง10ประการนี่พระพุทธเจ้าท่านต้องครบ10ประการทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีสำหรับพระพุทธเจ้าเนี่ย10ประการเนี่ยต้องครบเต็มถึงปรมัตถบารมีโน่นนั่นแหละต้องใช้ระยะเวลายาวนานที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญมาแล้วลำพังแต่ตรึกอยู่ในพระทัยปรารถนาความเป็นพุทธพระพุทธเจ้า7อสงไขยกระแสนกับพระญาณแก่กล้าปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าเปล่งออกมาว่าเราปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าอีก9อสงไขยกระแสนกับเป็น16อสงไขยครั้นมาถึงการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรทรงได้รับพุทธพยากรณ์ในสำนักของพระองค์นี่กล่าวเล่าลัดตัดความพระพุทธเจ้าพยากรณ์พระพุทธเจ้าทีปังกรนะว่าโยคีตนนี้ต่อไปอีก4อสงไขยกระแสนกับจะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมโอ้ดีใจตั้งสัตยาธิฐานบำเพ็ญบารมี10ทัศเลยเรียกว่าพุทธการกธรรมคุณธรรมนำไปสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าอีก4อสงไขยแสนกับพระชาติที่เป็นมนุษย์สุดท้ายก่อนจะเป็นพระชาติสุดท้ายคือพระชาติที่เป็นพระเวสสันดรนั่นแหละบารมีเต็มตั้งแต่พระชาตินั้นแหละเมื่อทำกาละเสด็จอุบัติขึ้นในชั้นดุสิตเทวโลกเมื่อเทพยดาเตือนถวายคำแนะนำว่าถึงเวลาที่พระองค์จะเสด็จจุติจากเทวโลกไปเกิดในมนุษย์โลกแล้วล่ะเพื่อไปโปรดสัตว์พระองค์จึงทรงตรวจดูว่าควรจะไปเกิดกับใครที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่ไอ้คำว่าเมื่อไหร่เนี่ยทรงเลือกเอาอายุขัยของมนุษย์100ปีจะได้ไม่ต้องนานนักนั่นแหละจึงได้มาเสด็จอุบัติหรือเกิดในพระครรภ์ พระนางสิริมหามายาพระอัครเมสีของพระเจ้ากรุงกบิลพัทพระเจ้าสุทโธทนะเมื่อเจริญวัยแล้วได้รับอภิเษกสมรสแล้วมีพระราชโอรสคือพระราหุลแล้วเมื่ออายุ29พรรษาด้วยแรงบารมีให้พระองค์ตัดสินพระทัยทิ้งชีวิตทางโลกออกบวชเรียกว่าออกมหาพิเนสกรมทรงเข้าศึกษาในสำนักอาลารดาบทอุทธกะดาบทจนสำเร็จสมาบัติ8แล้วว่าเห็นว่ายังไม่พอให้ถึงความพ้นโลกเพราะยังต้องเกิดแก่เจ็บตายอยู่เสด็จออกบำเพ็ญสมณธรรมแต่พระองค์เดียวแต่ก็มีบรรดาพราหมณ์หัวหน้าก็โกณฑัญญะและก็กับบรรดาพราหมณ์อื่นๆติดตามไปช่วยดูแลอยู่5ท่านแต่แล้วก็ต้องทิ้งพระองค์เพราะเห็นพระองค์เสวยพระกรยาหารก็นึกว่าพระองค์คลายความเพียรแล้วแม้เกือบตายนะต้องขออภัยนึกขำๆหน่อยๆว่าโยคี5รูปในครั้งนั้นไม่น่าจะไม่ฉลาดไอ้ครั้นจะว่าโง่เดี๋ยวตนเองจะปล่อยโง่ตามปากไม่น่าจะไม่ฉลาดเลยพระองค์น่ะปางตายแล้วนะกลับเสวยพระกยาหารให้มีกำลังเนี่ยมันน่าจะรู้นะว่านี่แหละเป็นทางที่ให้เป็นไปได้แต่กลับเห็นผิดไปว่าโอ้นี่คลายจากความเพียรแล้วหนีเลยแต่ก็เป็นโอกาสของพระองค์ให้ได้ประทับอยู่ลำพังพระองค์และสามารถจะอยู่ในความสงบได้แต่ได้ยินว่ามีรายละเอียดในการดำเนินชีวิตของพระองค์เป็นไปด้วยความยากลำบากที่สุดที่อยู่พระองค์เดียวพระองค์ทรงอ้อนวอนปัญจวัคคีย์ให้อยู่ช่วยดูแลพระองค์หน่อยเพราะพระองค์นี่ขาเนี่ยมันติดกันแล้วขาเนี่ยนั่งนานเนี่ยมันจนมันติดกันมันจะดึงไม่ออกจะขับเคลื่อนไปไหนก็ลำบากแม้แต่จะกระหายน้ำอยากจะเสวยน้ำก็ยังลำบากอาหารก็ยิ่งไม่มีก็ยิ่งลำบากลำบากหมดและความที่อดมานานเนี่ยลำไส้เป็นแผลหมดที่ลงพระโลหิตเพราะลงจนตลอดชีวิตพระองค์นะไม่ใช่ไปเกิดตรงนั้นนะลงไปตั้งแต่นี้แหละลำไส้เนี่ยเสียหมดมันติดกันมันไม่มีอาหารเพราะอดพระกยาหารมากนี่มันก็แฟบกระเพาะกระเพาะไม่ทำหน้าที่มันเป็นธรรมชาติของสังขารนะเขาบอกว่าถ้าใครได้อ่านบทเหล่านั้นน้ำตาไหลน้ำตาร่วงนะความลำบากของพระองค์ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยเพราะฉะนั้นบรรดาปัญจวัคคีย์เมื่อครั้งนั้นเนี่ยที่ละทิ้งพระองค์ไปเนี่ยไม่ฉลาดเลยไอ้ครั้นจะพูดคำหนักกว่านั้นก็ใช่ทีอย่างเป็นเราเนี่ยเราทิ้งไปไม่ได้หรอกยังไงก็ต้องดูแลกันก่อนแต่พระองค์ก็ด้วยพระบารมีปรมัตถบารมีนี่ชีวิตของพระองค์ก็เคยถวายเคยให้คนอื่นมาแล้วมากต่อมากด้วยเพราะฉะนั้นก็ทรงอยู่ได้ไม่ตายแต่ปางตายนะครับปางตายเลยแหละเมื่อได้บรรลุแล้วนั่นแหละ พระองค์ก็ทรงอยู่ได้ด้วยฌานสมาบัตินั่นแหละทำให้สังขารร่างกายของพระองค์ทรงดำเนินไปได้อยู่นานต่อไปถึง45ปีเพราะฉะนั้นพระชนมายุของพระองค์เนี่ยต่ำกว่าอายุไขของคนในยุคนั้นคือแค่80พรรษาก็ต้องดับขันปรินิพานนี่แหละครับปรินิพานด้วยอะไรด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุพระคุณเจ้าฟังดูให้ดีนะบรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าบรรลุสอุปาทิเสสนิพานธาตุคือบรรลุพระนิพพานธาตุมีคำว่าธาตุด้วยอย่าลืมบรรลุพระนิพพานธาตุโดยที่ยังครองเบญจขันธ์อยู่ชื่อว่าสอุปาทิเสสนิพพานธาตุนิพพานตัวนี้ในขณะนั้นหมายเอาความดับกิเลสโดยสิ้นเชิงแต่ยังมีอุปาทิอุปาทิเนี่ยมีความหมายเป็นสองในรวมกันหนึ่งกิเลสสองเบญจขันธ์เป็นที่ตั้งของกิเลสบรรลุสอุปาทิเสสนิพานก็คือบรรลุพระนิพพานธาตุกิเลสหมดแต่เบญจขันธ์ยังอยู่นั่นแหละพระองค์ก็ทรงประคับประคองเบญจขันธ์ทรงอดทนอย่างเยี่ยมยอดออกเผยแผ่พระศาสนาถึง45ปีไม่ใช่ธรรมดาถ้าอย่างมนุษย์ธรรมดาก็ตายไปแล้วตั้งแต่ครั้งนั้นแหละไม่ได้ขุดไม่ได้บรรลุธรรมหรอกมันตายไปก่อนแล้วแต่พระองค์ทรงอยู่ได้ด้วยปรมัตถบารมีนี่เคยบริจาคชีวิตให้คนอื่นมามากต่อมากแล้วเพราะฉะนั้นพระมหาโพธิสัตว์เจ้าที่จะบรรลุเนี่ยหรือเที่ยงต่อพระนิพพานในภพชาตินั้นเนี่ยไม่ตายจนกว่าจะบรรลุคุณธรรมนี่ให้เราเข้าใจไว้เนี่ยพระพุทธเจ้าของเราได้มาด้วยความเหนื่อยยากแสนเข็ญปางตายเลยไม่ใช่ธรรมดานี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ก็เล่าถึงพระนิพพานเนี่ยอันนี้ท่านพระสารีบุตรจึงอธิบายว่าเมื่อพระโยคาวจรเห็นความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานเที่ยงเป็นสุขมีประโยชน์สูงสุดยิ่งเป็นอมตะธรรมไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายและเป็นสาระหรือมีแก่นสารสาระนี่ตรงกันข้ามกับสังขารธรรมทั้งปวงซึ่งเป็นธรรมที่ไม่มีสาระเว้นจากสาระในความเป็นของเที่ยงเป็นทุกข์ขออภัยเว้นจากความเป็นสาระในความเป็นของเที่ยงในความเป็นสุขและในความเป็นตัวตนของใครแต่ผู้ใดทั้งสิ้นจำคำพูดนี้ไว้ดีว่าอนัตตาหมายความว่าอย่างนี้มันจำง่ายดีนะแต่ถ้าอย่างอื่นล่ะเป็นของเที่ยงล่ะเป็นสุขล่ะเป็นของที่ไม่ตายล่ะและท่านเรียกว่าเป็นธรรมที่มีสาระน่ะคุณจะหลงคิดว่านั่นเป็นอนัตตาอีกหรือและจะรู้ว่าที่เข้าใจผิดกันเพราะอะไรแต่วันนี้เอาตรงนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับทีนี้เมื่อกี้ก็กล่าวมามันก็ค้างโดอยู่ต้องหลงกลับไปประเด็นเดิมว่าต้องขอกลับไปประเด็นเดิมว่ามรรค3สัมมาวายามะเอากล่าวไปแล้วสัมมาสติ มีสติระลึกชอบเป็นไปในกายเวทนาจิตธรรมทั้งณภายนอกและณภายในนี่ก็ให้จำไว้ด้วยภายนอกคือส่วนหยาบภายในคือส่วนละเอียดและสัมมาสมาธิเจริญฌานทั้ง4ตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานนี่ฌานทั้ง4ที่จะเป็นไปเพื่อยังให้เกิดวิชาท่านใช้คำตรงนี้ว่าเจริญฌานสมาบัติให้พระทัยตั้งมั่นผ่องใสอ่อนโยนควรแก่งานอ่อนโยนนี่ใช้คำมุทุใช่ไหมมุทุอ่อนโยนควรแก่งานนะก็หมายความควรแก่งานเจริญวิชาคุณเครื่องให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวะธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงนี่คุณเครื่องช่วยให้เจริญวิชานี่พระองค์ดำเนินมาแล้วอย่างนี้ซึ่งเป็นจรณะข้อปฏิบัติที่จะยังวิชาให้เกิดและเจริญขึ้นนี่เพราะฉะนั้นในมรรคข้อที่8สุดท้ายเนี่ยรวมกับมรรคข้อที่6ที่7สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิพระองค์ทรงสงเคราะห์เข้าในจิตตสิกขาการอบรมจิตหรือสมาธิขันกองแห่งสมาธิซึ่งจะเป็นไปเพื่อเจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงเห็นแจ้งอะไรเห็นแจ้งในอริยสัจ4ในที่สุดต้องเห็นแจ้งตรงนี้เป็นไปในญาณ3คือสัจญาณกิจญาณและกตญาณมีอาการ12นี่คือสัมมาทิฏฐิและก็ประกอบพร้อมด้วยสัมมาสังกัปปะดำริออกจากกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานตอนนี้มักจะอธิบายกันว่าความดำริออกจากกามจบไม่ใช่นะไม่ใช่เท่านั้นดำริออกจากกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานอันเป็นเหตุแห่งทุกข์มันต้องเข้าใจให้กว้างไปอย่างนั้นจริงอยู่กามเป็นตัวหลักใหญ่ให้สมาธิไม่เกิดหรือเกิดไม่เจริญเสียพระเสียเนนก็เพราะไอ้กามนี่แหละเสียผู้เสียคนก็เพราะไอ้กามนี่แหละเขาก็เลยยกเอาอันนี้มาเป็นตัวอย่างหนึ่งในเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเวลาครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านอาจจะสอนคำเดียวเนี่ยถ้าเราเอาแค่จำมันก็จำตามเขาแต่ปฏิบัติไปแล้วมันไม่ใช่เท่านี้นี่กิเลสเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดมันเริ่มตั้งแต่อวิชชาเป็นรากเหง้าก่อให้เกิดกิเลสสามกองและตัณหาอุปาทานเป็นเหตุแห่งทุกข์ดำริละออกหมดเลยจากกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานถ้าไม่มีความตั้งใจนะมันก็ไม่ไปอ่ะนี่แหละครับเราเรียนเฉพาะปริยัติมันก็ได้ฟังเฉพาะครูบาอาจารย์ท่านสอนมาสืบต่อๆกันมาก็แล้วแต่ครูแรกนี่ท่านว่ายังไงครูที่สองก็ว่าตามมาเรื่อยแต่ถ้าเราปฏิบัติเราจะถึงบางอ้อว่าโอ้เอาละท่านให้เท่านั้นก็ดีแล้วเป็นพระคุณอย่างสูงไม่ได้อกตัญญูท่านหรอกแต่ว่าปัญญาของเรามันต้องกว้างเพราะฉะนั้นศีลสำออกขออภัยสองประการนี้พระพุทธองค์ทรงสงเคราะห์เข้าในปัญญาสิกขาเพราะฉะนั้นไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาพึงจะต้องศึกษาสัมมาปฏิบัติให้เจริญเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาศีลอันยิ่งเนี่ยเป็นศีลวิสุทธิ อธิจิตก็เป็นจิตตวิสุทธิความหมดจดแห่งศีลความหมดจดแห่งจิตนั่นแหละตั้งแต่ฌานจิตขึ้นไปและก็อธิปัญญาก็ปัญญาที่ยิ่งขึ้นไปกว่ามนุษย์ธรรมดาจะเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงนี่เป็นอุตริมนุษยธรรมนะเป็นธรรมที่ยิ่งกว่ามนุษย์ธรรมดาจะรู้และก็ต้องเอามาสอนกันด้วยไม่ได้อวดอุตริมนุษยธรรมเพราะมันมีของดีจะแสดงแต่ไม่ได้อวดในเจตนาจะหาลาภสักการะแต่แสดงเพื่อให้รู้การแสดงไม่ใช่อวดการอวดอาจจะมีทั้งแสดงและไม่ได้แสดงด้วยวาจาอาจจะเป็นกิริยาเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นได้คำว่าอวดนี่เพราะฉะนั้นอันตรงนี้เนี่ยและในกรณีที่แสดงเนี่ยต้องแสดงน่ะดีแต่ก่อนจะแสดงก็ต้องเรียนรู้ทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติให้ถึงปฏิเวทเห็นแจ้งแทงตลอดในหลักปริยัติและเห็นแจ้งแทงตลอดในการปฏิบัติเจริญตั้งแต่จินตามยปัญญาสุตมยปัญญาด้วยการฟังด้วยการอ่านจินตามยปัญญาพิจารณาโดยแยกคายด้วยตนเองและให้เจริญถึงภาวนามยปัญญา3อย่างนี้รวมกันแล้วใช้ได้ถ้า3อย่างนี้ยังไม่รวมกันปริยัติปฏิบัติปฏิเวทยังไม่เป็นเนื้อเดียวกันยังใช้ไม่ได้ต้องรวมกันไปกลายเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลงท้ายเป็นเนื้อเดียวกันคือคุณธรรมของพระพุทธเจ้าปัญญาที่เกิดต้องพร้อมด้วยสุตมยปัญญาจินตามยปัญญาและภาวนามยปัญญาก็เป็นการรวมปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเข้าด้วยกันปฏิบัตินี่รู้ปริยัตินี่รู้หลักปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงคุณธรรมเห็นแจ้งแทงตลอดตามสมควรแก่ภูมิธรรมนั้นเรียกว่าปฏิเวทเพราะฉะนั้นความรู้และปฏิบัติให้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นนี่ปริยัติปฏิบัติมารวมกันแล้วปริยัตินั้นรู้หลักเหมือนมีแผนที่ปฏิบัติจะเดินตามแผนที่เมื่อปฏิบัติไปแล้วโดยอาศัยแผนที่คือหลักคือความรู้นำไปสู่ความเห็นแจ้งและรู้แจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงนี่ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเลยมาเป็นเนื้อเดียวกันมาเป็นปัญญาเครื่องรู้เห็นสภาวะธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงนี่ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทก็มารวมกันแล้วที่มารวมกันแล้วผู้ที่ปฏิบัติผู้ปฏิบัติตามพระธรรมของพระพุทธเจ้าก็คือพระสงฆ์ปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นคุณธรรมอยู่ในใจก็คือพระธรรมแล้วเข้าไปถึงรู้เห็นธรรมของพระพุทธเจ้ามีความเป็นพุทธะอยู่ในใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เลยเป็นเนื้อเดียวกันอยู่กับเราเราเป็นทั้งผู้ศึกษานั่นแหละพระสงฆ์แล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติก็เป็นพระสงฆ์แต่ปฏิบัติตามธรรมก็เมื่อมีความเข้าใจเข้าถึงรู้เห็น และเป็นนี่เป็นพระธรรมเป็นคุณธรรมนี่เป็นพระธรรมพระธรรมนี่ใครปฏิบัติพระสงฆ์อยู่ในตัวเราเองนี่แหละปฏิบัติแล้วทรงคุณธรรมนั้นก็มีพระธรรมอยู่ในตัวเราพระสงฆ์พระธรรมเลยอยู่ด้วยกันเป็นอันเดียวกันพอถึงพระธรรมแล้วก็ถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตนี่มีพระพุทธอยู่ในตัวเราแล้วพูดอย่างง่ายๆถ้าท่านปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายคุณธรรมของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าคุณธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมกายนั่นแหละเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในตัวท่านปฏิบัติไปแล้วจะรู้แล้วก็จะเข้าถึงรู้เห็นพระพุทธเจ้าด้วยแต่พระพุทธเจ้าไม่ใช่กายเนื้อพระพุทธเจ้าเป็นธรรมกายผมเอาอะไรมาพูดท่านไปดูในเบื้องต้นนะให้ไปดูในปฐมสมโพธิกถารจนาโดยสมเด็จพระสังฆราชสาปุตสะเทวะทรงรับรองโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสแล้วก็มีรจนามีการพิมพ์ออกมาปฐมสมโพธิกถาแสดงไว้อย่างนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันสัตว์โลกมีได้ด้วยญาติบัดนี้ได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกความเสด็จอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นสองคือรูปกายอุบัติและธรรมกายอุบัติทั้งสองประการรูปกายอุบัติคือเมื่อโอกันติสมัยยังลงสู่พระครรภ์มารดานี่เมื่อเสด็จจุติหรือเคลื่อนจากเทวโลกมาถึงมนุษย์โลกมาด้วยรูปกายอุบัติคือกายทิพย์และกายมนุษย์ละเอียดพร้อมด้วยวิญญาณธาตุมาทั้งรูปธรรมและนามธรรมเป็นของละเอียดมาตั้งปฏิสนธิวิญญาณในมดลูกของมารดาที่พระท่านเรียกกะละละรูปที่ฝรั่งเรียกเอมบริโอนี่มาด้วยรูปกายอุบัติครั้งที่หนึ่งโอกันติสมัยยังลงสู่พระครรภ์มารดาเมื่อเจริญวัยแล้วก็นิคมนาสมัยเมื่อประสูติจากพระครรภ์มารดานี่ด้วยรูปกายอุบัติก็คือเมื่อคลอดออกจากครรภ์มารดาส่วนธรรมกายอุบัตินั้นเมื่ออภิสัมโพธิสมัยตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณธรรมกายอุบัตินั้นคือเมื่อตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นั่นแหละเอาข้อมูลเบื้องต้นก่อนธรรมกายนั่นคือพระพุทธเจ้าที่เราแปลกันว่าผู้รู้ผู้เบิกบานอย่างกายมนุษย์ใจมนุษย์นี่รู้เบิกบานหรือเปล่าไม่ใช่หรอกมีกายในกายมีจิตในจิตมีกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมส่วนของกายเนื้อในส่วนภายนอกณภายในมีละเอียดเข้าไปสุดละเอียดจากระดับมนุษยธรรมถึงเทวธรรมถึงพรหมธรรมถึงพุทธธรรมนู่นและนั่นแหละคือธรรมกายล่ะตามที่มีหลักฐานอยู่ในปฐมสมโพธิกถานี้เบื้องต้นนะเพราะฉะนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเนื้อเดียวกัน ด้วยประการฉะนี้เอาทีนี้เมื่อกี้สงสัยอะไรถามมาอยู่ไหนคำถามอ่ะอ้าวท่านถามมาว่าสัจจญาณกิจญาณกตญาณอาการ12มีอะไรบ้างเอาละเริ่มตั้งแต่อริยสัจแต่ละอริยสัจกำหนดรู้ทุกขสัจความจริงแท้ในเรื่องของทุกข์ตามที่เป็นจริงนี่สัจจญาณกำหนดรู้ว่าทุกข์ควรกำจัดเป็นกิจญาณกำจัดได้แล้วเป็นกตญาณและส่วนอริยสัจอื่นๆก็กำหนดรู้ตามที่เป็นจริงอย่างไรแต่ละอย่างละอย่างเป็นสัจจญาณแต่ละอย่างละอย่างกำหนดรู้ว่าควรทำอย่างไรเช่นสมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคควรทำให้เกิดและเจริญขึ้นนี่เป็นกิจญาณและทำได้หมดแล้วหรือทำได้แล้วเพียงไรว่าทุกข์กำจัดได้แล้วเท่าไหร่หรือกำจัดได้หมดแล้วในกรณีพระอรหันต์สมุทัยละได้หมดแล้วนิโรธทำให้แจ้งแล้วมรรคทำให้เกิดและเจริญแล้วเป็นกตญาณก็แปลว่าแต่ละญาณคือสัจญาณกิจญาณกตญาณในแต่ละอริยสัจทั้ง4จึงชื่อว่าเห็นแจ้งแทงตลอดในอริยสัจเป็นไปในญาณ3มีอาการ12ด้วยประการฉะนี้เข้าใจยังครับครับขอบคุณครับขออภัยนะกับผมไม่งั้นมันขัดจังหวะครับขอบคุณครับทีหลังจากใครจะถามเขียนมาอย่างนี้ขออภัยนะครับอย่าได้ถือโทษนะครับเพราะผมกำลังเรือมันกำลังแล่นชิวออกนอกนะครับเอางี้นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะวันนี้คิดว่าคงจะพระเดชพระคุณได้ความรู้คิดว่าหาดูได้ยากหาฟังได้ยากนะครับวันนี้ก็แต่ไม่ได้ว่าตัวเองเก่งนะฮะแต่ว่าได้ศึกษาค้นคว้าได้พอมีประสบการณ์บ้างก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับโดยมีข้ออ้างอิงดังกล่าวแล้วซีร็อก ถวายท่านเลยเพราะอันนี้เป็นไม้ตายที่บอกว่าอนัตตาน่ะหมายถึงธรรมที่เว้นจากสาระความเป็นของเที่ยงเป็นสุขและเว้นจากสาระความเป็นตัวตนนี่เป็นไม้ตายที่จะให้รู้ว่าอนัตตาเนี่ยเป็นลักษณะประจำสังขารและถ้าจะเพิ่มทำในภูมิที่4ก็หมายเฉพาะทำที่ไม่ปรากฏอนิจจังทุกขังแต่ปรากฏเป็นอนัตตาเลยคืออย่างเช่นอาการตรัสรู้เป็นต้นแต่ไม่ใช่ข้อที่ตรัสรู้ต้องเข้าใจตรงประเด็นนะอาการตรัสรู้กับข้อที่ตรัสรู้ต่างกันประเดี๋ยวจะอธิบายฟังนิดคนหลงประเด็นตรงนี้ว่าเห็นแจ้งแทงตลอดในอริยสัจเป็นอนัตตาว่านั่นเป็นอาการตรัสรู้เห็นแจ้งแทงตลอดแต่ข้อที่เป็นแต่ละอริยสัจมีลักษณะประจำของเขาบอกย่อไว้ตอนนี้ก็ได้ทุกสมุทัยมรรคสามประการนี้เป็นสังคตธรรม มีความเกิดปรากฏวโยปัญญายติขออภัยอุปาโทปัญญายติมีความเสื่อมสลายปรากฏวโยปัญญายติเมื่อตั้งอยู่มีความแปรปรวนทิตัสสะอัญญัตถตังปัญญายตินี่เป็นพระพุทธพจน์แต่นิโรธสัตว์โดยความหมายเดียวคือนิโรธธาตุเป็นอสังกตธรรมณอุปาโทปัญญายติณวโยปัญญายติณทิตัสสะอัญญัตถตังปัญญายติแปลจากท้ายไปหาหัวว่าเมื่อตั้งอยู่ไม่มีความแปรปรวนไม่มีความเสื่อมสลายไม่มีความเกิดถ้าแปลจากหัวมาตามลำดับก็ณอุปาโทปัญญายติก็ไม่ปรากฏความเกิดณวโยปัญญายติก็ไม่ปรากฏความเสื่อมสลายณทิตัสสะอัญญัตถตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนความจริงนะความหมายบาลีบางทีต้องแสดงความหมายจากท้ายขึ้นไปหัวมักบ่อยๆนะเห็นอย่างนี้บ่อยๆนะอนุโลมปฏิโลมถูกต้องเพราะฉะนั้นนิโรธธาตุโดยความหมายเดียวเป็นอสังคตธรรมนิโรธธาตุก็คือพระนิพพานธาตุครับที่เราเรียกว่าบรรลุสุปาทิเสสนิพพานธาตุก็คือบรรลุนิพพานธาตุที่ยังครองเบญจขันธ์อยู่แต่เบญจขันธ์แตกทำลายแล้วอนุปาทิเสสนิพพานธาตุหรือนิพพานธาตุเป็นอสังคตธรรมเมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนไม่ปรากฏความเสื่อมสลายไม่ปรากฏความเกิดอีกเป็นอมตะธรรมนี่เส้นผมบางภูเขาสำหรับนักปริยัติเพราะฉะนั้นจะเป็นอนัตตาไม่ได้ฟันธงเลยจะใครว่าได้ก็เอาไปเถอะฟันธงเลยนิพพานธาตุเป็นอนัตตาไม่ได้เพราะเป็นธรรมที่มีสาระถ้าใครบอกว่าเป็นอนัตตาได้ก็แปลว่าเป็นธรรมไม่มีสาระคุณค้านพุทธพจน์อีกนรกไม่รู้ไปอยู่ขุมไหนอ่ะพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะรูปังภิกขเวอนัตตารูปัญจหิทังภิกขเวอัตตาอภิวิสสะนะยิทังรูปังอภาทายะสังวัตตยะดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้ารูปจักได้เป็นอัตตาแล้วไซรูปนั้นก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธจริงไปดูที่คุณลักษณะของพระนิพพานไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายณอาพาทังเนี่ย อยู่ในปฏิสัมภิทามรรคอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะไม่ได้นะแต่ทีนี้ถ้าว่าไปปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นแล้วออถึงบางอ้อฮะทีนี้ไม่ได้ว่าผมเก่งนะผมว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านเก่งอ่ะผมกล้ากล่าวเลยในยุคนี้ถ้าใครกล้าพูดตรงนี้ได้เหมือนอย่างหลวงพ่อวัดปากน้ำแล้วก็ไม่มีหรอกครับแต่มีพูดในลักษณะเดียวกันหลายองค์หนึ่งก็คือสมเด็จพระสังฆราชแพวัดสุทัศน์ที่ท่านกล่าวเปรียบว่าถ้าช่างทองไม่มีทองไม่เห็นทองไม่ได้ทองไม่รู้จักทองแล้วจะไม่รู้จักอื่นนอกนั้นว่าเป็นไม่ใช่ทองเหมือนพระพุทธเจ้าถ้าไม่รู้จักอัตตาแล้วก็จะไม่รู้จักอนัตตาเลยและบัดนี้มีผู้ทรงคุณวุฒินักปราชญ์ราชบัณฑิตบางคนบางท่านที่ละลดมานะละทิฏฐิฟังเรื่องนี้แล้วไม่กล้าเถียงและยอมรับว่าและได้กล่าวว่า บางท่านนะไม่คงจะไม่ต้องระบุชื่อนะว่าท่านบอกว่านักศึกษาเรื่องนิพพานเนี่ยต้องศึกษาให้ดีถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงเห็นอัตตาแล้วท่านจะรู้จักอนัตตาได้อย่างไรนี่ท่านกลับเนื้อความเดิมที่ท่านกล่าวเสมอณที่ต่างๆมาแต่ก่อนว่านิพพานเป็นอนัตตาภายหลังท่านกล่าวอย่างที่กระผมพูดนี่ครับมาถึงบัดนี้ก็สมควรแก่เวลาเกือบจะเลยเวลานะครับ